Jumalan rauhaa teille kaikille. Tiedän nimittäin sitä, kun ne ollut pitkään aikaa pitänyt hanuria sylissä ja oli pakko tilanne viime pyhänä Kauhajoilla. Romaanit oli kaikki juhlimassa ja pitämässä erilaisia konsertteja ja minun piti seinolta rahata hanuri mukaan ja soittaa muutama laulu siinä ja muistanutkaan, että se painaa noin paljon sylissä. Menen selkä sairas ja vanha mies. Ei se, kyllä se täytyy nyt olla jo laulut kasetilla ja olla veljiä mukana, jotka hoitavat tämän Jumalan palveluksen. On ilo nähdä teitä täällä näin monia paikalla ja toivottavasti antakaa joku merkki sitten, että jos unohdun tänne, minulla on nimittäin niin hyvä aihe saarnassa, että olen koittanut pikkusen panna ylös, että kun ei täällä ole niitä konferenssin kelloja lavalla, niin selviäisin täältä pois. Kestävät kaikki lupaukset iäti voimassaan. Ei Petrus kirjoittanut laulua ilmaan. Se on Jumalan sanan ilmoitus, jota hän pyhässä hengessä välitti, niin kuin mekin teemme tässä julistustyössä. Emmehän me omiamme puhu, vaan sitä, mitä meidän on käsketty puhua. Minkä tähden? Sen tähden, että ei vaan puhuja ole puhe vastuussa ihmisille, vaan hän on vastuussa Jumalalle. Me olemme Jumalan lähettämiä virkamiehiä ja pidämme virkamme kunniassa heimon kanssa. Nämä ruoka-ilmoitukset kyllä tuovat mieleen yksi semmoinen hyvin erikoinen maineteko minusta minun työtoveristani vuonna 1962. Tuolla Kinnulan saaren kylässä, jossa se oli se talokin ihan lähellä Eijan isän kotitaloa siinä saaren kylällä Kinnulassa. Ja siellä sitten antuvat meille ruokaa ja vähän tietysti matkarahaakin kai, että pääsimme Mossilla käymään siellä Kinnulassa Seinöltä Jaakko Ilmäen kanssa, jonka työtoverina olin. Ja sitten ne painivat sellaisen jutun siellä kylällä, että nämä puhujat ovat syöneet tuon lesken Koivulan Hilja, joka kutsui myöskin meitä sinä syömään, niin hän uskovaisena haluaisi antaa meille ruokaa, että me olemme syöneet kokonaisen sijaan kahteen miehen. Ja minä kyllä olen semmoinen 16 vuoden vanha, niin ei se nyt 16-vuotias kyllä puolta sikaa syö, vaikka olisi mistä maasta kotoisin. Mutta sehän nyt ei tahtia haitannut. Mehän emme olleet kyläläisten mainonnan varassa, vaan taivaan varassa. Sen olen nähnyt kohta 50 vuotta tässä julistajatyössä. Minun mielessäni on hyvin taivaallinen ja erikoinen ja hyvin inhimillinen ja ihmisläheinen teksti. Ja ihan muistutuksiksi teille vain, että kun me ajattelemme näitä kokouksia ja saarnoja ja Jumalan ilmoituksia, niin meidän täytyy muistaa, että kohta 2000 vuotta taivaassa on pidetty samaa Jumalan palvelusta yhteenmenoon. Meitä joskus syytetään, että me puhumme samoja tekstiä. Taivasta ei syytetä, vaikka juhlat ovat olleet ohjelmamuodoltaan 2000 vuotta aivan kohta. Tulee täyteen 2000 vuotta, niin siellä on samanlaiset juhlat. Apostoli Paavalin oli yksi sellainen Jumalan palvelija, joka kävi taivaassa. Siitä me tiedämme. Sitten toinen, Jeesuksen yksi opetuslapsista, nuorin Johannes. 90-vuotiaana kävi myöskin taivaassa ja kirjoitti meille ilmestyskirjan. Ja kyllähän siinä veljelle Johanneksella, minunkin toinen nimi on Johannes, mutta tällä Johanneksella oli ongelmia kuvata ihmiskielellä, mitä hän näki taivaassa. Piti monta kertaa kirjoittaa ikään kuin ja aivan kuin. Ei ollut mitään, ei löytynyt sanaa hebrean kielistäkään kuvaamaan. Ja tuskin Johannes, joka ei ollut Paavalin tavoin koulumies eikä lakia lukenut, hän ei osannut varmaan niin paljon hebreaa, mutta aramian kielelläkään ei löytynyt jokaiselle asialle sanaa, millä hän olisi ilmaissut. Mutta mitä hän näki, siitä hän eli. Hän näki siellä myöskin Jeesuksen karitsan ikään kuin teurastetun. Ja tuo Jumalan palvelus oikeastaan oli sikäli helppo muistaa, että se kertasi niin paljon siitä, mitä Johannes vähän yli 20-vuotiaana nuorukaisena katselee Golgatalla, kun karitsa uhrataan. Hänen verensä, hänen sanansa, hänen työnsä, hänen tekonsa. Ja kun hän saapuu vähän nopeampana Pietaria haudalle, totta, että hauta on tyhjä. Saman päivän iltana Jeesus saapuu tervehtimään omiansa. Ylösnoussut, kuoleman voittaja, sovittaja, Jumalan karitsa, sanoo tärkeät sanat. Kun hän oli rauhan heille toivottanut, hän puhaltaa heidän päällensä. Sano, ottakaa vastaan pyhä henki, joiden synnit te annatte anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut. Jotka te päästätte, niin ne ovat päästetyt. Miehet, jotka olivat ajaneet ulos riivaajia, nähneet sairaiden parantuvan ja rukoilleet sairasten puolesta, kun Jeesus lähetti heidät sinne opiston harjoitusmatkalle vähän tähän esikokeiluun. Ja kun he palasivat intoa täynnä, että Herra, riivaajat tulivat meille alamaisia sinun nimessä. Sanoit, älkää nyt niin siitä iloitko. Iloitkaa siitä enemmän, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaassa. Teidät tunnetaan taivaassa. Teidät on merkitty taivaaseen. Ja kun monta kertaa, kun me pidämme näitä kokouksia, niin me sorrumme pappeinakin usein siihen, että haluaisimme niin puhua tästä ihmisyydestä ja mitä näemme ja missä me olleet ja paljonko olemme matkustelleet ja paljonko oli ihmisiä kokouksissa ja sitä ja tätä. Eihän se synti ole, mutta se ei ole kaikkein parasta. Pitäisi pyrkiä puhumaan paljon Jeesuksesta. Se ei mene hukkaan, vaikka uudelleen ja uudelleen otat sen teksti, jossa puhutaan Jeesuksesta. No, olen tässä näinä päivinä, kun tänne lähdin ja sitä ennenkin katsellut paljon Jeesusta nimenomaan ristin kautta. Sillä Uusi testamentti, evankeliumit muun muassa, 25% suurin piirtein, melkein yli 20% Jeesuksesta vain puhutaan, hänen kärsimisestään, hänen kuolemastaan, hänen ylösnousemisestaan. Apostoli Paavali, no hän oli jo niin kaukana ja oli vainonutkin Jeesusta, että hän nyt ei varmaan tuota aihetta mielellään käsitellyt. Se oli hänen lempiaiheensa. Meni hän sitten Aasian puolelle tai Euroopan puolelle tai oli Israelin puolella, niin melkein aina hän saarnasi Jeesuksesta. Ja hän oikein halusi, että hänet tunnettaisi sellaisena miehenä, omistavan sen vanhurskauden, jonka Jeesus hankki ristin työllään. Me ajattelemme usein, että Jeesus oli ristillä uhrina. Kyllä hän oli sitä. Mutta koko ristin tapahtuma oli hänen työnsä, jota varten hän oli syntynyt, ihmisyyteen pukeutunut, taivaan jättänyt ja tullut tänne meitä varten. Hän teki työn meidän edestämme, sillä ristin kuolema oli hänen päätyönsä. Juutalaiset ja varsinkin siellä Galileassa, kun oli vähän veroäyrit vähissä ja leipäkin vähän tiukas, vaikka kalaa tuli järvestä, niin kun he Jeesuksen kokouksessa saivat kerran kaikki ruokaa ja ilmaiseksi, kun se poika luovutti ne eväänsä, niin he ajattelivat, että voi Jeesus, tule sinä kuninkaaksi, ei Herodeskaan pysty tällaiseen, sinä pystyt antamaan leipää. Ja kun Jeesus sitten Kapernaumissa jo nuhtelee heitä, että te juoksette minun perässä saadaksenne vaan sitä leipää. He antoivat takaisin, että Mooseskin 40 vuotta ruokki eikä rutissut. Sinä valitat yhdestä kerrasta. Ja Jeesus sitä valittanut, eikä hän olisi voinut joka päivä antaa hänelle leipää. Mutta kun hän näki heidän sydämensä, että se on vaan leivässä. Ja kuitenkin hän oli tullut antamaan heille taivasten valtakunnan. Pääsyn sinne. Se oli hänen pääasiansa. Se oli hänen päätyönsä. Ei siis pelkästään. Mä ajattelen, että hänen päätyönsä oli saarnata ihmisille Jumalasta. Israelin kansahan tunsi Jumalan. Ja he olivat kuulleet ja tiesivät, että Jumala on. Oli Jumalan palveluskin, niin kuin kuulimme juuri veljeni kertomana, niin jämpti Jerusalemissa. Ihmiset aina riensivät rukoilemaan, niin tämä vietiin tämä sokea mieskin kerjäämään, kun rukoilijat olivat menessä ennen iltauhria temppelille iltapäivällä 3 maissa. Tuo kerjäläinen on siellä kauniin portin pielessä. Hän valitsi hyvät mestat ja hyvät ajat, milloin kansa liikkuu. Ja sinne menee ihmisiä, joiden Jumala kaipuu ja Jumalaa etsivä sydän on niin lähellä Jumalaa. Ei he sano, että on hiljaa, vaan he olivat saaneet Jeesukseltakin niin paljon ohjeet, että anna sille, joka pyytää, jaa omastasi. Anna sille, joka näkee nälkää. Hän sanoi, että teidän isänne, kun hänet tutte tuntemaan, pitää siitä, että rakastatte lähimmäistä niin kuin itsenne. Ja Jumalaa yli kaiken, vielä yli itsemmekin, Jumalaa yli kaiken. Siellä hän on käsi pitkällä. Ja kun ei hän saanutkaan rahaa, kuin hopeaa ja kultaa, ei Pietarilla ollut, hän oli lopettanut kalastusliikkeensä. Hän oli lähtenyt kalastamaan ihmisiä, mutta sitä, mitä meillä on. Niin mitä meillä nyt tämmöinen pieni herätysliike ja pieni seurakunta, mitä meilläkin on? Kyllähän me nyt uhriakin keräämme ja meillä toiminta on, mutta mitä meillä oikein on? Ei ne nyt ne päättäjätkään ja kunnan miehetkään nyt aina katsele, että siinä se on se tämän talon ykkösnumero, kun mennään helluntai kirkon ohi, että siellä on hopeaa ja kultaa ja siellä on historiaa ja siellä on kaikkia. Ei siellä varmasti ole. Minä voin sen sanoa teidän muiden puolesta, vaikka en kuulu teidän seurakuntaa. Ei meillä sitä ole seinälläkaan, mutta kuin velkaa pääasiassa kirkosta. Mutta on meillä hyvä kirkkokin. Mutta mitä meillä on? Sinä et koskaan, mikä minä tässä elämässä ja tällä tietokoneella ymmärrä täysin, mitä meillä oikein on. Ja mitä meillä on? Sitä, mitä me olemme lahjaksi saaneet, sitä me lahjaksi annamme. Jeesus tiesi, että hänen elämänsä päättyy kuolemaan. Hän tuli sitä varten, hän oli valmis, kun hän jättää kerran taivaana ja inkarnoituu ihmiseksi. Ja samalla oli Jumala. Hän oli tietoinen siitä. Jos minä luen Raamattua kaikki paikat, niin ette pääse ennen kyppiuutisia täältä pois. Se on kaikki Raamatussa. Jeesus itse on ne sanonut ja ilmoittanut, miksi hän tuli. Kun kerran opetuslapset olivat onnistuneet saamaan Syykkärin kaupungista vähän kaltiaisia ja olisiko saaneet pikkusen jotain härän filettä mukaan, kun veivät Jeesukselle evästä ja opettaja syö. Jeesus sanoi, että minä olen syönyt. Syönyt. Ei tässä ole kuin tuo nainen ja hän on tämän kylän lapsia. tämän kaupungin asukkaita. Mistä sinulla on? Minulla on ruokaa, josta te vielä ette tiedä. Ja kun he jäivät niin kysyväksi ja koko homma, koko varmaan vähän tarjoilukin hidastui, kun kaikki meni nyt näin. Me olimme siellä hikipäissä koko miesporukalla hakemassa leipää ja kaltiaisia haimme ja kannamme niitä tänne Jaakobin kaivolle. Niin sinä sanoit, että sä oot jo syönyt. Olis sanonut vähän ennemmin, jota sä, kyllä sä ruokas hommaat. Me lähdimme hakemaan ruokaa ja tähän levähdimme keskipäivän aikaan 12 maissa. Minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Sitten hän raottaa vähän, sanoo, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Mitä se tarkoitti? Täytän lain, jota kukaan ihminen koskaan ei kyennyt täyttämään. Ja opetuslapset ajattelivat, että nyt se taas puhuu niitä vaikeita tekstiä, johon ei ole tulkintaa. Ei löydy Talmudista eikä mistään näihin asioihin tulkintaa. Mutta hän on kuitenkin, hänessä on jotain. Hän rakastaa meitä, hän neuvoo meitä, hän puolustaa meitä. Joku ikinen kiivas väittely, mikä syntyy, niin hän puolustaa meitä viimeiseen asti. Hän ei pelkää ihmisten sanomista. Hän kulkee määrätietoisesti tietänsä eteenpäin. Tuo vähän yli 30-vuotias, nuori, komea, täydellinen, viaton, puhdas mies. Niin hän oli niin kuin me. Kuule nyt, Kaima ja ystävä ja serkku ja veli ja sisko. Hän ei koskaan ollut niin kuin me täydellisesti. Hän oli kyllä muuten täydellinen ihminen, mutta yhdessä asiassa hän ei ollut ihminen. Hänellä ei ollut langennutta sisäistä henkiä ja olemusta. Hänen ihmisyytensä ei vetänyt syntiin ja turmelukseen. Hän ei ollut Aadamin jälkeläinen. Hän sanoi minun. Kotimaani on taivas ja sieltä minä olen tullut ja sinne minä menen. Ja minä olen tullut sitä varten, että tekin olette siellä eräänä päivänä, kun täältä lähdette. Täydellinen, täynnä rakkautta, lämpöä, sääliä, ymmärtämistä. Olisi edes yksi päivä saanut elää Jeesuksen. Katsella täydellistä ihmistä, Jumalaa ja ihmistä samaan aikaan, jolla oli maailman kallein tehtävä edessäpäin. Hänen kuolemansa ristillä on koko pelastuksen perusta A ja oh, kaikki on rakennettu siihen, sillä hänen kuolemansa ei päättynyt hautaan, vaan hän 3 päivän kuluttua nousee ylös todistukseksi. Hän on Jumala myöskin, ja eikä ainoastaan ihminen, täydellinen Jumala, täydellinen Jumala. Siksi Pietari käyttää hänestä sanaa, kun hän aloittaa nämä helluntai-puhujien tunnetut tekstinsä, niin hän sanoo, elämän ruhtinaan te tapoitte. Elämän ruhtinaan. Mutta Jumala herätti hänet kuolleista, ja me olemme sen todistajat. Tietäkö siis koko Israel tämän tosiasian? Hän elää. Mutta hän on murtanut kuoleman vallan. Hän on elämän ruhtinas nimeltään. Kun panette kokousilmoituksia, niin pankaa hänen kohdalle ilmoitus. Hän on elämän ruhtinas. Ja missä hän siunaa kokoukset, niin ei sinne tarvitse panna ohjelmalistaan, että minkälaisia siunauksia täällä odotetaan. Hän hallitsee koko ihmisen elämän kehdosta hautaan. Niin ei, vaan syntymästä taivaaseen. Jumalan lapseuteen hän hallitsee koko kaalan, ei kehdosta hautaa, hän ei ole mikään kansallisrunoilija, hän on elämänruhtinas. Hän ei koskaan ole päättänyt saarnojansa hautaan, ei yhtään saarnaa. Kun hän käy Lasaruksenkin kodissa ja siellä näytti, että nyt pitää hautajaisia, niin, kun hän näkee noiden sisarusten suruun, kun he itkevät kumpikin. Oi, jos olisit ollut täällä vähän aikaisemmin, ei veljemme olisi kuollut. Miksi? No kun sinä olisit voinut panna käden Lasaruksen päälle ja sanoa jotain kaunista, että Lasarus, ystäväni ja veljeni ja toverini, nousepas nyt ylös. No sisarat on ihan murheen vallassa, pelkää, että sinä kuolet, nouse ylös. Ei, hän lähtee haudalle. Ottakaa kivi pois. Ei voi, no neljäs päivä on nyt jo. Hän haiseekin jo hänen ruumiinsa, ei voi avata. He kuitenkin vastustuksesta huolimatta vääntävät Lasaruksen haudalta kivi pois. Jeesus rukoilee. Meneekö hän johonkin ressuntaa piilo? Ei. Isä, minä kiitän sinua, että sinä aina minua kuulet. Näiden ihmisten tähden minä nyt tässä rukoilen ensin, että he ymmärtävät, että ne on mikään henkien manaaja. Lasarus tulee ulos. Lasarus tulee ulos. Siinä oli yksi hänen kuulijansa, jolle hän osoitti, hän on elämän ruhtinas. Sovittaja. Mitä se sovittaja-sana tarkoitti? Se tarkoitti sitä, että joku toinen tekee työn toisen puolesta, kärsii toisen rangaistuksen, maksaa toisen laskut, hoitaa jonkun toisen asian. Ei omiansa, vaan toisen. Sovittaja ei ole mikään osakeyhtiön varatoimitusjohtaja, joka antaa vähän toisille ja sitten päivän palkas kaappaa sitä itse vähän enemmän. Ei hän ei tarvinnut mitään ihmisiltä, mutta hän tarvitsi nuo ihmiset vapauttaa ne saatanan ja kuoleman orjuudesta ja kirouksesta. Hän tarvitsi heitä. Sillä Jumala oli luonut ihmiselle taivaat, mutta Adam ja Eeva pikkusen haksahtivat ja kuuntelivat väärää evankelistaa puhujaa, Luciferia, ja menettivät kaiken ja joutuivat tielle, joka oli kuoleman tie. Kuolema varjosti heidän perhettänsä ja heidän elämäänsä, mutta kun toinen Adam tuli, kuolema varjosti häntä vain pelastukseksi, että kuoleman valta on hänen kohdallaan voitettu, ja ei vain hänen, vaan meidän. Kun katselemme tätä ihmeellistä sovitusasiaa, niin tuo sovitus, sillä on kaksoisveli, joka on aina mukana, kun me kokouksia pidämme. Ja se on lunastus. Nämä kaksi sanaa, jos me ne sydämessämme elämme todeksi ja hallitsemme, niin me olemme väkeviä Herran lähettiä, sovitus ja lunastus. Kumpikin tarvittiin. Tarvittiin toisen puolesta kuolema, mutta tarvittiin myöskin ostaminen. Ostaminen vapaaksi. Jumala oli oikeudenmukainen, pyhä, täydellinen. Ja kun kerran oli Aadam mennyt myymään sukunsa ja ihmisen tien vihollisen houkutuksesta, tiedonjanossaan, täysin pieleen menneen ratkaisun jälkeen, ei riittänyt, että ihminen olisi sovitettu. kuolattu, joku olisi kuollut, joku maksanut syntivelan, vaan täytyi myöskin maksaa laskut. Täytyy lunastaa velkainen tila, täytyy lunastaa velkainen talo, täytyy lunastaa velkainen ihmissuku. Ja sen tähden sovituksen vierelle tuli tämä lunastussana. Mutta me emme voi sen kanssa näitä kahdesta puhua kovin kauaa, sillä muuten ei kokous pääse päättymään, jota te kovasti odotatte. Jumalalle sovitus oli niin tärkeä. Tämä vanhan liiton aikana jo satoja tuhansia oinaita, siis näitä vuohipukkia ja sekä lampaita, niitä uhrattiin syntien tähden. Ihmissydän kantoi taakkaa ja taakan tähden piti sovittaa asiat. Ja toinen, kun ei ihmisiä voitu uhrata eikä Jumala halunnut ihmisen kuolemaa, eläimiä uhrattiin valtava määrä. Betlehem, jossa Jeesus syntyi, oli nimeltään leipähuone juutalaisille. Hebrean kielellä se oli leipähuone. Mutta se oli myöskin erikoinen paikka, kun siellä oli niitä paimenia tarpeeksi paljon. Sieltä tuotiin paljon uhrilampaita Jerusalemiin Jeesuksenkin aikana. Jeesus syntyi sellaisessa kylässä, kaupungiksi sitä silloin sanottiin, mutta me emme sitä sanoisi kihnyöläisekään kaupungiksi, se oli niin pieni siihen aikaan. Niin siellä oli paljon näitä uhrilampaita, jotka myytiin temppeliin. Ja siellä temppelin edustalla oli sitten se pakanoiden esipiha, jossa saatiin uhrieläimiä myydä. Ainakin nämä kyyhkyset ja muut pikenemmät uhrit mahtuivat. Lampaiden kanssa oli se ainainen ongelma, kun ne veivät vähän isomman tilan. Niistä sai kyllä hyvän hinnan kauppiaat, mutta jos oli paljon syntisiä, tuhannenkin lammasta pitää sitä nyt lähettyvillä, että ihmiset saa uhrata suurina juhlapäivinä, uhripäivinä, niin mihinkä se ne tuhat pässiä paat? Ne huutaa ja määkiä sotkee ja ne pitää järjestyksessä, muutenhan ne valtaa koko pakanoiden esipihan. Kuitenkin siellä oli vain yksi lammas, Jumalan lammas, Jeesus, joka oli kelvollinen täydelliseen uhriin. Jumalan laki oli peruuttamaton vanhan liiton aikana. Siksi tarvittiin näitä sovitusuhria. Ja sitten Jumala siellä Mooses 90 psalmissa Mooses runoilee, miten paljon piti uhrata. Ja sitten hän nimenomaan sanoi, että Jumalan viha pitää lepyttää. Vihainen Jumala pitää lepyttää. Ja sen tähden piti uhrata. Jumala oli synnin tähden suhteessa ihmiseen vihainen. Ja ihmisetkin vielä olivat kaiken lisäksi vielä. Arvaa mitä. Hekin olivat Jumalan vihamiehiä mieleltään. Eivät he halulla palvelleet Jumalaa, mutta kuoleman pelossa ja velkansa ja konkurssinsa tähden he koittivat Jumalaa lepyttää, etteivät kovin nuorena kuolisi, etteivät jumalattomena kuolisi, ne he koittivat uhrata. Tarvittiin Jumalan lepyttämistä. Siksi sovitus oli niin tärkeä Jumalan ja ihmisen välillä. Kyllä siellä välillä juutalaistenkin kesken soviteltiin asioita. Oli riita-asioita ja Mooseksen laki selvästi sanoi, kuinka riita-asiat selvitetään. Miten kotikäräjä pidetään ja miten sinä pitää olla kyllä vanhemmat paikalla sitten. Että sitä ei vaan sanota, että joo, no menkööt, olkoot. Ei vaan, siinä oli vaan kylän vanhemmat todistamassa. Näin on tapahtunut. Ei pöytäkirjoja tehty, mutta siellä oli miehiä kylässä, jotka sanoi, kuinka on naapuri asiansa hoitanut, miten se on korvannut vahingon toiselle tuottaman ja niin edelleen. Tämä sovittelu ja sitten lepyttely Jumalan ja ihmisen väli olivat peruuttamattomat. Jumalakin tiesi, että kaikki nämä väliuhrit tässä. Niillä kuitenkaan ei ratkaista tätä pääongelmaa. Ja sitten Jumala tiesi, että ihmisestä ei ole sovittajaksi loppujen lopuksi. Aina jomman kumman puolella ei ole tasapuolisia. Hän tekee merkillisen päätöksen taivaan Jumalaa. Hänen rakkautensa säälinsä niin luomaa ihmistä kohtaan kasvaa niin suureksi. Tähän selvittää koko tämän sotkun valmiiksi jo taivaassa. Isä ja poika selvittävät tämän asian ja päättävät. Ja Jeesus sanoi isälle, minä teen isää. Minä rakastan isää ja kunnioitan sinua sinun mieliksesi, mitä sinä haluat. Minä olen valmis kuolemaan, uhri kuolemaan. Ottamaan vastaan synnin kirouksen, ottamaan vastaan synnin tuomion, maistamaan kuoleman. Niin, mutta eihän Jeesus, menestysteologit sanoi, että ei se niin mene. Sitten ne sanoo toisen äärimmäisyyden, nämä menestysteologit, että siihen meni paholainen, meni Jeesuksen ristillä, siihen meni saatana. Ja sitten sitä ja sitä ja sitä. Höpö, höpö, höpö. Ei mennyt koskaan. Minun herraani ei paholainen omistanut mitään. Ei saanut edes hetkeksi herraa vangikseen. Niin, mutta Jeesus hän kävi tuonallassakin saarnaamassa Noan aikaiselle ihmiselle. Joo, mutta hän oli antanut henkensä. Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Ja sen sanottua hän nukkuu pois. Vaikka hänen henkensä ja sielunsa kävi tuonallassa todistamassa, todennäköisesti, ihan varmoja me olemme, todennäköisesti saarnaamaan Noan aikaisille ihmisille, jotka oven takana huusivat, katuivat, että jäivät ulos, kun ovi suljettiin, eikä päästy viime tengassa. Ei ollut mahdollista hypätä laivan rampille ja rapille, eikä päästä millään pelastusveneellä, kun Jumala oli sulkenut arkin oven. He olivat saivat kyllä tuomion lihassa, niin kuin Pietari sanoi, heidät hukutettiin, he eivät pelastuneet elämään, mutta he olivat huutaneet Jumalalta armoa siellä arkin ulkopuolella, kun vettä sakoi yötä päivää. He huusivat Jumalan anteeksi antamusta ja armahdusta. Ja näin he heittivät ankkurin ennen lakiaikataloutta Jumalan maailmaan päin, ja Jeesus kävi nyt ilmoittamassa, että asiat on hyvin, minä olen maksanut velat. Hän kävi tuonelassa, mutta ei hän ollut siellä vankina, eikä hän sinne jäänyt. Hänen henkensä hän oli isän hoidossa ja hallussa. Vaatteet meni roomalaisille sotilaille arpajaossa. Sitten ei saanut tässä opetuslaspetkaan, mutta henki oli isän käsissä. Näin hän kaiken täydellisesti tekemällä ja rakkaudessaan suostui siihen, että vaikka nämä ihmiset eivät koskaan pysty hoitamaan asioita enää kuntoiko rikki mennyt. Me hoidamme, jos sinä olet poikani valmis tähän, me hoidamme tämän asian. No Jeesus näytteli sitten kuollutta niin kuin siellä, että Jeesus ollutkaan todellisesti kuollut, oli. Hän antoi verensä. Ilman verenvuodatusta ei tapahtunut sovitusta eikä lunastusta. Kumpaankin tarvittiin Jeesuksen veri ja annettu elämä. Ei ollut mahdollista ilman kuolemaan maistamista. Niin, mutta ei Jumala todellisuudessa poikahansa tuominnut, hyljännyt. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Hän huusi. Jeesus ristillä. Hän koki ihmisyydessä meidän syntiemme tuomion niin hirvittävänä kuitenkin. Hän sanoi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Niin, Jeesus olikin hylätty. Ei. Kun hän päättää työnsä ristillä, isää, sinun käsiisi, minä annan henkeni. Ja sitä enhän huusi kovalla äänellä. Se on täytetty. Ja se oli sellainen huuto, että roomalaispakana komppanian päällikkö sanoi, totisesti tämä oli Jumalan poika. Eli kukaan ristiin naulittu viimeisenä hetkinä kyennyt enää sanomaan mitään, mutta kuin jonkun örinän. Ja eikä sinä kaikki. Tulee valtava maanjäristys. Matteus kertoo, miten pyhien haudatkin aukanevat. Ja monia pyhiä nukkuneita näyttäytyi kaupungissa sukulaisilleen ja tuttavilleen. Jumalan pojan kuolema ja ylösnousemus oli niin todellinen. Kun hän kuolee voittajana. Hän oli 3 päivää ja 3 yötä haudassa. Ja sitten koitti valtava hetki, kun sovituksen ja lunastuksen yhteenveto kirjoitetaan. Ja se kirjoitetaan, kun Jeesus vie oman verensä kaikkein pyhimpään, sanoo hebrealaiskirje. Mitä sinne kirjoitetaan? Jumala lausuu, vanhurskautetut ihmiset. Vanhurskautetut ihmiset, vanhurskautetut ihmiset, kaikki minun lapseni ovat vanhurskautettuja, ovat saaneet sinun, poika, sinun lahja vanhurskautesi ovat saaneet, sinun täydellisen elämän ovat saaneet, sinun täydellisen puhtauden he ovat saaneet, mutta eivät ole sitä ansainneet, ei ole, että sinä etkä minä, kukaan meistä ei ole sitä ansainnut. Se on lahjoitettu. Vanhurskaussana, se tarkoittaa, se on toisen ostama ja hankkima. Sitä lakitiede vanhaan aikaan käytti kauppakirjoissakin tätä, toinen maksaa toisen velat ja se hyväksyttiin. Sanalla ja kirjoitettiin testamentti. Asia on selvässä. Velat on maksettu. Yksi toinen hyvä naapuri tai sukulainen tuli ja löi rahat tiskiin. Ja velat on maksettu. Meidän vanhin veljemme, vaikka hänen vaatteensa jaettiin ristillä, ei kuollut köyhänä. Hänellä oli jäljellä pyhyys. Sovituksen jälkeen puhtaus. Hänellä oli lunastusveri ja hänellä oli Jumalan vanhurskaus. Ja kun hän lyö ne taivaan tiskiin eräänä päivänä, taivaassa lunastuksen tähden tuo vanhurskautuskirja kirjoitetaan ja se koskee meitä. Sinun kohdallasi on kirjoitettu taivaassa jotain sellaista, jota sinä ja minä emme täysin ymmärrä. No sittenhän se on sitten näin, että jos sovitus on näin valtava ja kaikki on kohdallaan, niin ei tässä tarvitse enää syntistä tehdä parannustakaan. Sovitus on tehty. Sovitus on tehty ristillä. Se pitää siirtää syntisen ihmisen Alpon ja monen muun sydämeen. Silloin se on henkilökohtainen. On liian paljon suomalaisia kristittyjä, joiden sovitus on jäänyt ristille, mutta ei koskaan tullut omaan sydämeen ja omaan elämään. No mikä sen sinne siirtää? Jumala sanansa ja henkensä kautta siirtää tuon sovituksen ristiltä katuvan syntisen ihmisen sydämeen. Ja hän saa kaikki kerralla anteeksi, mitä ikinä hän on miljardeja syntejä elämässään tehnyt Jumalaa vastaan. Kaikki pyyhitään pois. Kaikki. Miten se Johannes siis uskalsi katsella taivaassa sellaista pyhyyttä? Hänhän oli vielä Patmoksella vankina ja hänen henkensä nostetaan ja näytetään taivaan kirkkaus. Missään kohdassa. Siellä valtaistuinta, ei sen valtavan enkelijoukon ylistäessä, ei niiden 4 olennon palvoessa ja niiden vanhimpien palvoessa heittäessä kruununsa Jeesuksen eteen. Sillä ei koskaan mainita, että jonkun kohdalla on muutama sentti velkaa. Ei milloinkaan. Sillä sanotaan, pelastus on tullut Jumalalta. ja karitsalta, joka valtaistuimella istuu. Pelastus on tullut Jumalalta ja hänen pojaltaan tuolta karitsalta. Nämä, jotka valtaistuimella istuu. Ajattele kohta 2000 vuotta. Nämä vanhimmat ovat heittäneet kultaisen kruununsa tuon vapahtajan jalkajuureen. Joku sanoo, että mieletöntä. Ei, viisasta ja jaloa. Niin minäkin tekisin. Niin mielelläni teen sen. En mitään niin rakasta niin paljon kuin Jeesusta. Sen tähden, että hän on maksanut minun velkani, sovittanut minun synteni, vanhurskauttanut minut jo taivasta varten. En tarvitse sinne tulla kyselemään, kun opiston tiskille, että onkohan siellä nimi, että eläkeläissaarnaajat, niille jaetaan jotain ilmaisia kortteja, että pääsisiköhän tänne taivaaseen nyt sitten jonkunlaiseen porttivahden apulaiseksi tai jotain pientä palvelustyötä varten saisi jonkun ruokakortinkin. Kuule, ei! Tervetuloa. Sanoo taivas. Tervetuloa. Mitäs isä sanoo? Täältä ne velalliset marssii. Isä ei muistele velkoja, jotka hän on kerran antanut anteeksi. Vaikka Jumala on niin hyvä muistinen, se minkä hän on sanonut, sen hän pitää. Se, minkä hän on ilmoittanut, sen hän pitää. Ja vihollinen on sinulle jatkuvasti metkojensa ja syyllisyyttä ja huonoutta sinulle. Älä sinä mene, mitään sinä ehtoolliskokoukseen. Sinähän vaan olet siellä, vaan sä häpäisit itsesi, että se on sinä kunnoskaan mennäksesi ehtoolliskokoukseen. Et mitään sinä sinne rukouskokoukseen, rukouksia Jumala kuitenkaan kuule. Mitä sinäkin, kun sä oot niin heikko ja viime viikolla jo teit parannusta, kun tuli sanottua ja meni palopinna ja tuli sitä ja tätä. Kuule, sovitus on kokonaan Kristuksen, ei sinun ja minun. Lunastus on kokonaan Kristuksen, ei sinun ja minun. Ja vanhurskauttaminen on kokonaan taivaan asia, ei sinun ja minun. Ei me ole tehty itseämme vanhurskaiksi. Meidät teki tuo mies, joka kuoli. Kohta tulee 2000 vuotta, kun hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Hän elää keskellä kuolleen maan. Mutta kaikkein tärkeintä olisi se, että suomalaiset itseänsä kristityksi vielä kutsuvat, eivät jättäisi tuota sovitusta ristille, vaan ottaisivat sen omaan syntiseen velkaiseen sydämeensä. Sitten kyllä kävisi niin, että he tekisivät sellaisen varmaan semmoisen uskonnollispoliittisen väärän virheen ja tekisivät kyllä siinä hyvin herkästi, että he vahingossa sanoista kiitos Jumalalle ja niihin ei saa sanoa kuin lahkolaiset. He äänensä alkaisivat kiittämään Jumalaa matkalla kirkon porteista sisälle. He puhuisivat taivaasta ja he olisivat niin täynnä taivasta, että siinä olisi kirkkoherra ja kaikki vähän ihmeessä, että mitäs näille nyt enää saarnaa, kun nämä puhuu vaan taivaasta, sovitettuina ja lunastettuina ja vanhurskautettuina. Niillä on kaikki kunnossa ja ovet auki taivaassa. Eihän tästä tule mitään, mistä heille oikein sitten parannusta saarnaisi. No voisi välillä muistuttaa, että hätä muistelu aloittaa päivällä ylistyksellä tänään. Olettehan nukahtaneet Herran armollisiin syliinsä eilisiltana. Muistittehan antaa kaikille anteeksi taivasta myöden, jos joku sattui nyt väärän sanan sinut ittelisi kohdalla sanomaan. Pelastus. Jumalan pelastus ei ole mikään. Pelastusrengas uimarannalla pitkän köyden päässä ja muovinen pieni vene, että joku soutaisi, jos joutuisit veden varaan. Ei. Se on jotain muuta. Se on jotain suurta. Se on jotain jännittävää ja mielenkiintoista. Tämä puhujapöytäkin paukkuu ja napsuu, mutta mehän ollaankin vielä tynnyritaloudessa. Mutta kuule, älä anna sen nyt häiritä, vaan juo Jumalan virrasta. Ja jos et ole päästänyt Jeesusta elämääsi, vaan pidät aina vaan sovitusta ristillä, niin ei muuta kuin lumpiot hiekkaa, ne Herraa huuda avuksi ja anna pelastaa itsesi. Ja jos on matkalla tullut harharetkiä tai koittanut piiloitella ja salata, niin ihmisiltä, mitä se hyödyttää? Kuolivilta lankeevilta ihmisiltä piilotella tekojansa ja Jumala näkee kuitenkin kaiken. Puhuu Jeesuksen kanssa, se on tapahtunut kompuroimista. Mitä hän sanoo? Hän sanoo, että katso, Ville ja Kalle, uudeksi minä teen kaikki. Minä annan anteeksi erehdykset ja lankeemukset. Vihaisesta Jumalasta, josta Mooses puhui, tuli armollinen Jumala. Kaiken armon Jumala, kaiken armon Herra, kaiken. Kyllä se jotain jää helluntalaisillekin jaettavaksi. No nimenomaan, kun jaat sieltä Jeesuksen laarista. Muuten sinulla ei mitään muuta jakamista ole kuin oman elämäsi selvittelyä. Ja sillä nyt ovi kovin virkeäksi ei tule Satakunta, eikä tule Vaasan lääni muutenkaan, eikä koko Pirkanmaa miksikään muutu. Mutta ota Jeesuksen laarista sitä evästä, jossa on sovituksen suloinen ääni, lunastuksen todellisuus. Verellä on velkamme maksettu ja vanhurskauden ihanuus, kun Jeesus astuu taivaaseen. Hän allekirjoittaa isän kanssa ikuisen vanhurskauttamissopimuksen. Tästä lähen minun seuraajani, niitä lampaita, joita minä paimenen. Isä, mehän kutsumme niitä sitten sinun lampaiksi. Voi poika, niin mielelläni, sitä minä olen tuhansia vuosia kaivannut, että saisin ihmiset takaisin. Jumalan sydän on sitä itkenyt kauan. Jeesus on odottanut sitä kauan, että ihmiset palaisivat. Jos sinua kiinnostaa, että onko se taivaassa nyt sitten näin kaikki, että siellä Jeesuskin on niin kuin kädet taskussa ja katselee niin kuin mekin. Ei. Kun Jeesus ylösnousemuksen jälkeen niin myös tuo opetus lapsille, häntä ei hauta pitänyt. Hän tuli lukittuun ovien taa. Ei kivilohkari, jota naiset murehtivat, miten saataisiin pois, saataisiin palsamoitua vähän Jeesusta. Ei Jeesus palsamia tarvinnut, ei hän halunnut haudassa, ei hän siellä viihtynyt. Jo 3 päivää oli hänelle tarpeeksi pitkä aika olla haudassa. Hän lähti pois, kun Jumala pyhänkensä kautta herättää oman poikansa kuolleista. Antaa hänelle ylösnousemusruumiin. Mutta vielä puuttuu jotakin. Kuuntele. Häntä ei oltu vielä kirkastettu. No, mutta olihan tavallisen kirkas, kun säikähtivät opetuslapset. Ei, kun hän oli aivan ihmisen näköinen siinä vaiheessa, kun hän nousi ylös. Mutta kun hän astuu taivaaseen ja toteutuu se, mitä Jeesus oli rukoillut, isä, kirkasta minut sillä kirkkaudella, mikä minulla oli, kun minä olin sinun luonasi. Ja kun Johannes Patmoksella näkee Jeesuksen, niin ei hän lähtenyt uskaltanutkaan syleille noin suin päin, vaan heittäytyi maahan Patmoksella. Se oli niin valtava näky, kun Johannes kuvailee, kun hän kohtaa Jeesuksen. Mitä Jeesus teki? Sanoi, mä panen oikean käteensä ensin siunatakseen tuota rakasta 90 veljään. Johannes, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen. Minulla on kuoleman ja tuonnellan avaimet. Ei vain joku avain päästä Patmokselta pois, vaan minulla on kuoleman ja tuonnellan avaimet. Nouse nyt ylös tänne taivaallisiin. Mennään yhdessä katselemaan vähän tulevaa kotimaata. Ja kirjoita, kun mitä sinä näet, kristityille, Jumalan lapsille rohkaisuksi, että meidän kotimaamme ei ole tämä tellus lopuksi vaan. Ei ole vähän parempi maa siellä. Minä näytän Juhalle sinulle ja kirjoita sinä sitten ylös, mitä sinä näet. Kyllä Johannes oli vaitian tehtävän edessä, ikään kuin ja aivan kuin, sanoo monta kertaa, niin kuin saarnan ja silloin tekstikateessa. Miten minä kertoisin? Se oli niin ihmeellistä, että me voi kertoa ihme, ei ole sanoja millä kuva. Ei ole sanoja! Kuule sinä päivänä, kun tulemme kotiin. Ei tarvitakaan niin paljon sanoja. Onhan syytä meidän pitää oikein kunnon ylistyskokous. Heittää myöskin kruunumme valtaistuimella istuvan eteen. Rakastavat isät. ja Jeesuksen eteen. Ja kuulla nuo lämpimät sanat, tervetuloa kotiin, rukoilemme yhdessä. Tervetuloa kotiin. Sinnehän me matkalla olemme kotiin. Tämä on väliasema. Parhaimmatkin kokoukset, ne on vielä väliasemia täällä kuoleman varjon laaksossa. Mutta lähellä on päivä, jolloin ylienkelin pasuunan puhallus järjestää lähtöjuhlat. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös. Siunattu Herra, meidän Herramme. Niin, mutta miten minäkin olen valmis, kun en minä. Pitääkö minusta nyt oikein niin kuin pelolla käydä nukkumaan, kun joku rekka-auto menee juuri se, että jos se Jeesus jo tulee, kuule, ei sinun tarvitse pelätä rekka-autoja, eikä kiitojunien huutoa, eikä rekka-autojen alppitorvien törähdyksiä, ei kuule nuku sinä Herran armon varassa. Ja sanoo, että minä tulen sitten isä kotiin, kun on lähtö, niin mennään sitten yhdessä kotiin. Isä sanoo, että näinhän on tapahtunut. Luepas sieltä kirjasta uudestaan, niin eihän se Johanneskin siellä kävi jo katselemassa näitä taivaallisia asioita. Sinulla voi olla jotain rukouspyyntöjä Herralle, totta kai me rukoilemme tässä yhdessä. Vaikka minä haluaisin, että enemmän niin kuin kiitettäisiin sovituksesta ja lunastuksesta ja vanhurskauttamisesta. Mutta jos on joku asia, voit vaikka käden nostolla ilmasta. Ei sinun tarvitse ruveta selvittelemään nyt, minkälainen sinä olet. Nämä on Herralle merkki, että täällä on mies, täällä on nainen, joka kaipaa tuota Herran kirkkautta ja armon osallisuutta oikein koko sydämen kyllyydestä. Jeesus, sinä olet nähnyt nämä ystävät, jotka ovat rukousaiheessa sinun eteesi antaneet. Onko se heidän terveytensä, omaisensa tai omasta puolesta? Herra, sinä sen tiedät. Mutta yksi asia on varma. Sinä rakastat meitä. Niin valtavasti sinä rakastat meitä. Ja sinä kaipaat meitä kotiin, että sinä turhaan kuollut puolestamme. Vapaaehtoisesti tänne tullut. Jeesus, sinä on jokainen mukana oleva. Ja Herra, me oikein rukoilemme vielä, anna Kihniöön, anna Seinöllä, anna koko Suomi, anna koko Eurooppaan vielä yksi elon leikkuun aika, vehnän leikkuun aika. Kun Ruut oli ohransa kerännyt, niin vielä oli edessä vehnän leikkuun aika. Ja hän päätti pysyä samalla pellolla, missä oli niin hyvää tehdä töitä. Herra, anna meidän kokia yksi vielä vehnän leikkuun aika. Herra, se olisi niin suloisaa vielä vanhalle evankelistalle. Yksi tämmöinen leikkuu aika nähdä sinun pyhän henkesi liikkuvan, käteesi ojentuvan, koska sinä jo tätä lunastusta jaat myöskin etukäteen förskottina. Pyhän henkesi kautta sinä parannat sairaita. Vaikka sinä annat meille kerran täydellisen ylösnousruumiin, niin lunastusperusteella sinä kuitenkin teet hyvää ihmislapsille, sairaille ja terveille, ontuville ja vähemmän ontuville. Kiitosta sinun armollisi syliisi, saamme jättää itsemme sovitettuina ja lunastettuina ja vanhurskautettuina Jumalan lapsina. Aamen. Anteeksi, että minä puhun nyt näin kauan, että mä voin sitä lyhentää seuraavassa kokouksessa. Pannaan tuo Heimo sitten puhumaan. Mutta se on nimittäin hienoa hommaa sulla saarnata, kun joku asia oikein palaa sydämessä. Niin mä sanon sulle, että se on aika mukavaa työtä. Ei se ole mitenkään raskasta. Kehua Jeesusta. Aina kun saa Jeesusta kehua, ei tarvitse omia töitä ja historiaansa selvittää ja kokouksia, paljonko niissä on käynyt ja missä maassa on vierailu. Se on tympeätä hommaa. Minä vaan haisee lihan haju. No kun saa Jeesuksesta puhua, niin se on niin vapaata. Voi kirjoittaa päiväkirjaa niin kuin Niilo, että puhuin vapaasti. Aamen.